Internet va telefon vositalari fitnasi deb nomlangan bu ma'ruzaning video tasviri To'xtaboy jomi masjidining rasmiy saytida e'lon qilingan. Mazmunan kommunikatsiya taraqqiyotiga qarshi bo'lgan bu ma'ruza Islomiy davlat televizor ko'rishni man qilgani haqidagi xabarlar bilan bir vaqtda chiqqani kuzatiladi. O'z ma'ruzasida o'zbek imomi internet saytlarining faqat yomonlik uchun xizmat qilishini urg'ulaydi.
Dunyoda son-sanoqsiz internet veb saytlari bor. Dunyoda son-sanoqsiz aloqa tarmoqlari bor. Hattoki eng soddasi bularni telefon aloqa tarmoqlaridir hozirgi kunda. Mana shularning hammasi deyarli 70-80% faqatgina yomonlik uchun xizmat qiladi. Bemalol raqamlarga qaraydirgan bo'lsak, internet aloqa vositalari orqali veb-saytlarda tarqatilayotgan ma'lumotlarni 60% to'liq yolg'on ekanligini hamma tan olgan.
Deb ta'kidlaydi Isoqjon Begmatov. O'z ma'ruzasida 45 yashar o'zbek imomi zamonaviy axborot tizimi, xususan g'arb axborot vositalarining maqsad vazifalarini savol ostiga qo'yadi. Imomga ko'ra, salbiy axborot beruvchi bunday robotalar o'zbek musulmonlari uchun zararlidir. Imom nazarida fosh qiluvchi to'g'ri xabar tarqatgan nashrlar ham mu'minlarga pirovardida zarar keltiradi.
Internet veb-saytlarning 90% ezgulikka ish qilmaydi. To'g'ri xabar tarqatsa ham, aslida insonlarga zararli xabarni tarqatadi. Aslida zararli xabarni to'g'ri bo'lsa ham ilojin boricha tarqatmaslik kerak. Odamlarning o'rtasida yoymaslik kerak, uni fosh qilmaslik kerak. Ayniqsa internet veb-saytlarida
deyiladi ma'ruzada. Kommunikatsiya vositalariga qarshi gapirgan Isoqjon Begmatov ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi xabar ulashish jarayoniga ham mutlaqo qarshi ekanligini izhor qiladi.
Xabarlarni, lavhalarni, suratlarni, axborotlarni tarqalishiga siz sababchi bo'lib turibsiz. Do'stingiz bilan baham ko'rgingiz keladi. Siz uni do'stingiz aytaylik 20 ta bo'lsa, bitta tugmani bosganingizda 20 ta odamga shu narsa tarqaladi. Qarabsizki 20 ta odamni siz zaharladingiz. Ertaga Allohning oldida 20 ta odamga aynan shu xabarni tarqatganingiz uchun, shu suratni, shu lavhani jo'natganligingiz uchun Allohning oldida albatta javob berasiz. 20 ta odam yana 20 tadan tarqatsa 200 ta, 400 ta odamga tarqatilgan bo'ladi. Ular yana tarqatadigan bo'lsa, qarabsizki bir necha minglab odamni shu narsa o'zini qamroviga tortadi. Domiga tortadi, ilintiradi qarmoqqa, tuzoqqa ilindi.
Deya ta'kidlagan imom, zamonaviy kommunikatsiya robotalari va mediani dinning tomiriga tushgan qurt deya tasniflaydi. O'zbek imomi o'z ma'ruzasi so'ngida musulmonlarga qarata nasihat qilib, telefonni umuman tashlang, internetdan foydalanishni umuman yig'ishtirib qo'ying deb ta'kidlaydi.
Biz ularga birinchi nasihatimiz telefonni umuman tashlang deyapmiz. Internetni umuman foydalanishni umuman yig'ishtirib qo'ying. Chunki internetning yaxshisidan foydalaning desangiz, yaxshisidan foydalanayotgan tugmani shundoq bossa, bitta yaxshi bilan to'rtta yomon birdayga ko'rsatib turaveradi.
Ayni paytda Isoqjon Domla Begmatovning o'zi ham ijtimoiy tarmoqlarning faol yuzeri sanaladi. Begmatov Facebook'da o'z sahifasiga ega, shuningdek u ijtimoiy tarmoqlardagi bir nechta islomiy sahifalarning yurituvchisi hamdir.